13-ші тірек. Білем, жер көпті шарлаған асан қайғы да ажалдан қашып құтыла алмаған. Білем, мың жасаған Лұқпан хәкім де өлтірмеудің амалын таба алмаған. Адамзат өлу үшін туарын, бәр-бәрін білем, Құдай-ау мәңгілік тіршіліктің жоғын сезе тұрып, апамсынды адамдарды жер басып жүрген кезінде неге ардақтамадық, неге бағаламадық? Хан көтеріп пір тұтудың орнына шікірейіп жүріп өлтіріп алдық. Егер олар ортамызда жүрген шағында ардақтап әр сөз әрісін жоқ дегенде үйреніп үлгірсек, өлмегені ғой, өлтірмегеніміз ғой, ал біз тірі кезінде өлтіріп алдық. Қазір апам жоқ. Қара жер қойын алған, былтыр мен кигізген атлас көйлекті ала кеткен жоқ, арулаған адамдар киіп жүр. 80 жыл жолдас болған жыртық астауда қаңсып төрде қалды. Қаңсып итаяқ болды, қалды, апам ала кеткен жоқ. Сонымен қараша туа от маздатып, қарағайдың шәйірін жалмаң-жалмаң шайынып, екі бүйірі жон арқасы нарттай қызарып кеткен темір пешке шырт-шырт түкіріп, шыжылдатып отыратын таман баланың ортасында қарқарадай қасқайып отырар апам менің қап-қара болып тілім-тілімі шыға жарылған аяғыма қаймақ жағатын. Қаймақ тиіп удай ашығанда шыбын жаным шырқыраушы еді. Қаздың балапанындай, алқа қотандай жайғасқан немерелерін айналып толғанған әжемнің тек қарашада қылаулап алғашқы қар жауарда ғана айтар әңгімесі ағыл-тегіл. Оның ақылы жүздеген ұста, мыңсан мектептен артық, тәрбие деген ұғымның асқаралы, таптырмас үлгісі екенін қайдан білейік. Дүние жүзінде апамның қойынан аңқып шығар, әжелік иістен жағымды не бар екен жалғанда. Бұл жалғанда картопты тіліп-тіліп жіберіп, қызара бөрткен темір пешке қарып жегеннен дәмді не бар? Бұл жалғанда қасқарая малды жайғап келіп, апамның айналасында тырайып жатып әңгімесін тыңдағаннан қымбат сәттер табыла ма? Қайта айналып келер ме? Апам Алтайдың арғы бетіндегі Керей елінің қызы. Әкесі аса бай болған, текті тұқымның тұяғы, апам еркелеп өскен жалғыз қызы. 15-ке толған соң іргелес байдың ұлына жасауын беріп, сыңсыта ұзатқан екен. Өз заманының аса көрікті қызы, әрі он саусағы өнер апам, босаға көрген бірер жылындақ маңғаз инабатты пысық келін аттанады. Содан бір күні екі кештің арасында басқа ауылдан сый қонақтар келіп, тай сойып, тай қазан ет асып жатқан шақта, жер ошақтағы отты үрлей берем деген апамның шылаушына шала тиіп лап етіп жанады. Тыртыстыра тары кеген екі жақтау зерленген кимешек, шылауш, шешілмей бет аузы түгел күйіп қалған екен. Күйеуде ізгілікті жақсы жігіт болған, алта емдетіп, шыбын жанын аман алып қалыпты. Келіншегім жарым жан болды деп, кезептенбей, тату тәтті өмір сүріпті, алайда бір жылдан соң өзі дүниеден қайтып, жесір қалған апам төркініне оралған. Осы шақта Алтайдың теріскей бетіндегі әптікерім болыстың би атанған жағы жоқ шешен жігіт біздің атамыз достың қатын өліп, қыстаңдап бұлаңдап, қырғыдырып, жер сыдырып жүргені. Әрі сері әрі атақты салт басты сабауғамшылы жігітке тиеміз деп, бүкіл қаратай елі қыздары қырылып қала жаздапты. Бірақ біздің атамыз бірде біреуін менсінбеген, сол менсінбеген қалпы ауылдағы қыздың ауыз сасық деген дейін Алтайдан асып арғы беттегі керейден жартаңдайды. Күйеу өліп бет аузын күйік шалған апамды көріп, атының артына мінгестіріп, бірақ түнде алып қашып кеткен. Дос келіншек әкеле жатыр, қырмыздай құлбырған бізді көзіне ілмеп еді. Керейден алған қызы ай мен күндей сұлу шығар, көрелік деп алдынан шықса еріні салпиған тыртық біреу екен. Тәмәм қыз бетін шымшып күліпті. Сонда атамыз айтыпты. Әй, қаратайдың қатын қыздары, неменеге жетісіп күлесіңдер, менің келіншегім еліңнің қыздары мынау ма деп сендерге ернін шығарып отыр деп сөз тауып кеткен екен марқұм. Темір пеште маздай жанған отқа талтая қыздырынып, ала көлеңке ағаш үйде апамның тізесіне басымызды қойып, мұрнымыз пысылдап ұйықтап қалушы ек. қашан өзіміз ойынғанша тырп етпей ұйқымызды күзетіп отыра берер еді жарықтық. Апамның қайсы бір мықтылығын айтып таусайын деген мен бір екеуін сіздерге әңгімелеп бермекпін. Әкем ынтымақ колхозының сиыр фермасында бастық болатын. Ауылдан 10 шақырым қара жер деп аталатын фермада тұрады. Шешем сиыр сауат бұл қыс мекендері, ал жашыға жайлаудыға көшіп кететін. Жаздың жайма шуақ бір күнінде үйге сиыршы шал жүніс келді. Тауға көшкенде аяқ құрттап жүре алмай қалған қара бас қойды. Қосымен жұртқа қалдырып кетіпті. Бір лажын тауып, соны жеткізіп алсын, содан соң қара жерге егілген картошканың арам шөбін жұлып, суарып, қопсытып, түптесін деген хабар айтыпты. Таңертең апам екеуміз жаяу жолға шықтық. Күн ала бұлтты болғанмен қабырық ыстық еді. Біз қара жердегі шілікке салған картошка алқабына жеткенде күн түске айналған. Бағанағы шайдай ашық аспанды қара құрым бұлтты орлап, әпсетте күннің көзі көрінбей қалды. Мен шөбін отап, апам түптеп ілезде бітіріп тастадық. Біздің осы жұмысты аяқтауымызды күтіп тұрғандай әлгінде ғана тас төбеге ілінген қара бұлттан бауырсақтай бұршақ төбелей жөнелді. Апам ұстарамен күні көше ғана жалтыратып алып тастаған тақыр басымды ұрғылағанда тулаққа тиген сабаудай тарсылдақ үн шығады. Апам желеткесін шешіп басыма жапты. Ала жаздай сиыр фермасының күзетіне қалатын Қашыбай деген шал отыратын қыстаққа қарай безектеп келеміз. Жалғыз үйлі шалдың өмір тарихы жеке бір кітаптың жүгі. Жарты ғасыр 9 жолдың торабында жылжымай мекен етіп келе жатқан ақсақалдың бар ермегі ары өткен бер өткен жүргіншінің пикет жайы болу керек. Үйіне түнетіп жолын ұсқау болатын. Апам екеуміз осы үйдің табалдырығынан аттай бергенде әзірде ғана төбеден төпелеп тұрған бұршақ сап болды шығысқа қарай қара құрым көшіп бара жатқан. Қашыбай төр алдында ерігін кіреп, дамбалшаң бәйіпшесі мәшетайды түрткілеп ойнап отыр екен. Біз кіргенде кәдімгідей қутыңдап қуанып қалды. Зергеді білем, 70-ге жақындап қалса да дені сау қапшағай шапшаң саңқылдап сөйлейтін қағылез адам екен. Кеспіріңнен айналдым, кеспіріңнен, деді апама. Судан шыққан сұлтышқан секілді ғой, төрлет. Сақалы тұштаңдап өз төмен ысырла түсті. Мен қойш, сен екеміз тоқпақтаса да өлеміз бе? Балаң томп кетті, деді апам. Менің басыма жапқан желеткесінің суын сығып. Олыңды мен ақ кигізге орап тастайын, шешесінің құрсағында жатқандай рахаттанып бусансын, деп. Қашыбай отырған орнынан қарғып тұрып, ірге түсті. Керіскедей жиналып тұрған жүктен әппақ киізді суырып алды. Кел балам, орап тастайын шеш үстіңдегі қомшаңды. Мен тыржалаңаш шешіндіріп киізге тұмшалап бөлеп тастады. Әр бері мұрныма қой жүнінің шуашы келіп маужырап, көзім бақырайып жаттым да бойым жылынған соң ұйықтап кетіппін. Оянғанымда апамдар шай ішіп отыр екен. Қашыбай бізге атарбасын бермеді. Тақыш жал тоғайда жиып қойған отын бар еді. Соған асық барам деген соң апам шындап ренжіді білем, кішкентай қозыны маған көтерді де, өзі тобан аяқ болып алса, жатқан зіңгіттей саулықты арқасына бірақ салды. Алдыңғы екі сирағынан ұстап жас балаша арқалап алды. Кетті құлым, деді маған. Мен ол кісінің артынан қозымды құшақтап бүлкек-бүлкек еріп келем. 10 шақырым қашықтықтағы ауылға апам 5-6 рет демалып жетіп алды. Сонда менің көз алдымда қалғаны апамның көк жайсаң шалғынды қақ жарып, менің алдымда батар күнді бетке алып қасқая тартып бара жатқаны. Қасқая тартып бара жатып, арқасындағы саулықты былқ еткізіп тастай беріп тоғай ішіндегі қара суға барып дәрет алғаны. Содан соң батар күнге бет беріп намаз оқығаны. Намаз оқып көк шалғынға бір жығылып, бір тұрып қып-қызыл күн нұрымен шағылысқан қайран апам осы қалпында қара жерге, туған жерге табынғанда ет, енесіне тартқан қара бас қозыны құшақтап отырып, мен апамның дүние жүзіндегі ең күшті адам екеніне күмәнім қалмаған. Біз үйге жеткенде жолда ешкілерді айдай келдік, екі сиырды бұзау еміп тұр екен, ал ағаш үйдің есігі шалғасынан ашық, маса буып толып алған. Әпкелерім тұлыпқа оранып ұйықтап жатыр. Апам оларға ұрысқанда тіпті ұйқысын бұзып оятқанда жоқ. Бүкіл шаруаны өзі тындырып, тек кешкі асқа ғана шақырды. Апам менің. Жаз өтіп, қылшын сүйретіп қыс келді. Орман тоғай, тау тас әппәқ, Алтай өңірінің әрі жүдеу, әрі көңілді шағы туды. Апам етегін, дөңгіленте белін қынап тігіп берген қарағайдың қабығына бояған қызыл тонымды, тері қолғабымды, елтірі тымағымды, табандаған ақ бимамды киіп, қол шанамды, оны да қайыңнан иіп, шабақ салып апам істеп берген сүйреп ойнауға шығам. Сонда әңгіштейдің өзім секілді бір баласы маған қызыға да қызғана қарайтынын сезетінмін. Жағымсып, менімен дос болуға, менімен ойнауға құштар екендерін біліп танауымды шүйірем. Кеше әкем келіп кеткен астында биік, таудай ақ боз аты бар. Жеңеше деді апама. Неге жеңеше дейтінін білмеймін. Өйткені шешемде солай атайтын, ертең таңертең сиыршы шал жүністі жіберем, соғымды сойып береді. Осыдан бір апта бұрын сол жүніс шал туыл сиыр жетелеп келіп, қыстай осыны жеп шығасыңдар деп еді, енді сол сиырды сойып мүшелеп бермек. Жүніс келет деген күні апам су жылтып, пышағын, сиырды жығатын арқанды даярлап көп досты келмеді. Шыдамы әбден таусылған соң, жүрілім, өзіміз ақ сойып алармыз деп, қоңыр сиырды бас жібінен жетелеп қорадан шығарды. Бұдан соң тұмсығына шалып, мүйізінен діңгекке тас қылып байлады. Қыларқан мен сиырдың аяғын іліп-іліп алды. Діңгекке бір рет орып, бар күшімен тартып қалғанда, еңгезердей қоңыр сиыр гүрс етіп құлап түсті. Апам діңгектен шандып алған арқанды суыста тартып, тұяғын серпуге келтірмей, буып ақтастағаны, сиыр шоршып болмаған соң жүгіріп барып, құйымшағына жабысып ем сонадай жерге ыршытып лақтырып жіберді. Жолама, мертіктірет, деді апам. Ал өзі соншалықты көз ілеспес шапшан қимылымен сиырды төрт аяғын қазық баулап байлап жүр. Содан кейін тұмсықтан оралған жіпті соза тартып, сиырдың тамағын керіп тастатты, жез мойын, мүйіз сап пышақты маған ұстатты. Шошып кеттім. Қорықпа, ұлым, деді апам. Әйел адам мал бауыздамайды, сен азаматсың, қане, мықтап ұста. Қолым дір-дір етеді. Апам менің кіп-кішкене жұдырығымның сыртынан өзі қарулы тарамыстанған саусақтармен қапсыра ұстатты. Бұлқынуға дәрмені келмей теңкейіп пысылдаған сиырдың тамағынан орып-орып жіберді. Қып-қызыл қан атқылады. Енді былай тұр. Бір жеріңе қан тиеттетті. Мүйіз сап пышақты жалаңдатып қоңыр сиырдың быт-шытын шығарды. Әпсетте терісін сыпырып, бұзып мүшеледі. Тұздап салмаға жайып тастап астына түтін салды. Мен өкпе бауырдан қуырдақ қуырып әлекпін, содан бар шаруаны бітіріп, сиырдың терісіне тұз сеуіп жайып, қар бетіне тамған қан жынды тазалап, шай қотырғанда сабақтан жүріп әпкелерім, фермадан тепеңдеп жүніс шал келді. Соғым сойып беруге әкем жіберген сиыршы буы бұрқыраған ыстық қуырдаққа кекіре тойып алды, аманында ауылына қайтты. Апам менің, үлкен әпкем Шолпан, қоңыр сиырды соғымға сойған жылы қыста күйеуге қашып кетті. Қашып кеткенде де басқаға емес, жоқта әскерден оралып ауылда шофер болып жүрген баяғы бекетші шал Қашыбайдың көбілінің бірі бақырақ көз төртпақ әутәліп алып қашып кетіпті. Әкеммен шешем алғашында оң жақтағы тұла бойы тұңғыш қызынан айырылып қалғанына намыстанып қатты ашуланғанымен артынан кетер қыз кетті деп жасау жабдығына кіріскен. Әрине жасау дегенде сырма қалаша көрпе жастық секілді үй жиһазының олып-ұлы ол кезде тек қана қолдан тоқылып тігіліп болатын. Апам Шолпанның мұқым тең-тең жасауын бір айдың ішінде дайын етті де шанаға тиіп маған аттың делебесін ұстатып құдаларға аттандырды. Шырмауық салып балмен ашытқан сары сыраға қызара бөртіп алған құдамыз Қашыбай атбайлары мықты тәуір жердің қызын келін қылып түсіргеніне қатты риза болды. Өткен жылы жазда ақсақ қойды апама жаяу арқалатып жібергеніне, атарбасын бекер бермегеніне өкінді. Өзі қутыңдап қарқ-қарқ күліп қояды. Апама торқадан көйлек кигізіп, менің қолыма 10 сом ақша ұстатты. Мен мәз болдым. Өзім өз боп қолыма ақша тигенін сол етті. Ышқырымдағы асық салатын қалтаға жымқырып жүгіртіп жібердім де, үйге апамды тастап жаяу қашып кеттім. Апам кештетіп өзі келді. Сол түні мен апамнан мүлде бөлініп шығып, қойынна жатпай шалбарымды жамбасыма басып жеке ұйықтадым. Ондағы жымсыма ойым, апам құдалар берген 10 сом ақшаны сұрап алып қояды деген қауіп. Сонда маған әпкеңді үйге қайтарамыз. 10 сом ақшаны бер десе, азарда безер қарсы болар едім, ал сонда мен әпкемді 10 сомға сатып жібергендей едім. Апам ләм деген жоқ. Қойныма жат деп айтпайды да, 10 сом ақшаны тақуалап сұрамады да, сол күннен бастап қулық сауып ер жеткенімді білдім. Сол 10 сом ақша апам екеуміздің арамызды аша түскендей болды, мен бөлек жатып жүрдім. Бір ай жамбасыма басып, сақтаған қағаз ақша сартап болып тозуға айналғанда жоғалтып ағалғаным әрине апамнан көрдім. Не деген бекершілік, не деген пендешілік десеңізші. Апам менің. Ер жеттік, білім алдық, қызмет атақ құдық. Ауылдан ұзап, апамнан алыстап Астанаға аттандым. Апам Жеңісхан деген ұлының қолында тұрып жатты. Андасында ауылға барғанда өз үйіме түсіп, апам өзі келіп амандаспаса шіреніп жатып қалатын ем. Мен сонда ауылға келіп кетіп жүріп, әкемдердің аузынан апамның тіпті де менің әжем емес шалы дос марқұм болғаннан кейін біздің үйімізде бірге тұратын әкеме шеше орнына шеше болып кеткен жеңгесі екенін білдім. Ал дос пенен менің әкемнің әкесі Исахан бірге туыса деген. Мен сонда апамның соншалықты алыс, тым-тым алыс екеніне көзім жеткенімен иланбай, жүрегім бәрібір баяғы кезді апамның жылы қойны, аялы алақанынан саймын. Өткен жазда апам түсіме кірді. 80 жыл жолдас болған жарық астауына арпа салып, қауызынан тазартып желпіп отыр екен маған айтады екен дейім. Құдалар берген 10 сомды үйде шай жоқ болып қалған соң мен алған едім. Ертеңінде мазам болмай көңілсіз ояндым да, әйеліме демалысқа шығайық, ауылға барайық, апам түсіме кіріп жүр, сен таза матадан көйлек сатып әкелді бем. Неге екенін білмеймін, үйге келген соң баяғыдай аяғымның басын қайқайтып жатып алмай тағат таппай апамның үйіне қарай құстай ұштым. Есік алдында немерелерін ойнатып отыр екен, менің екі бетімнен кезек сүйіп, апаңды ұмытайын дедің ау құлыным, мұрныңнан сығып алған бал едің деп көзіне жас алды. Шай жасала бергенде таудан отын алып ұлы Жеңісхан келді. Апаң бұрынғыда емес қартайды, екі тізем бастырмайды, әйтпесе сарайым сау тісім бүтіндей. Менің есіме апамның бес уақыт дәрет алып, намаз оққан сайын тісін тұзбен ысатыны, тіпті осы кісінің 80-нен асқан жасқа дейін не бір жерім ауырды, не шаршадым, жалықтым деп қабақ шытпаған түсті. Рас, шын айтам, апамның тісі әлі де маржандай екен. Шын айтам, апам бұл дүниеде жалғыз рет дәрігерге болмаса бақсы балгерге қаралмай сау саламат өте шықты. Тамақ жасалып бата берді, әрі ұзақ оқыды. Батасы қандай мағыналы, мақамды. Мен апамды дәл бүгін бөлекше танып, көп-көп қадыр қасиетін қайта сезгендей болдым.